mult de parvoi.
Be parvoi, suhtum dar gamot bachat be parvoi.